Pois as tarlacas permanecem sempre fora, sempre. Chova, neve, granizo, de feito, se houveras vivido antallar, estavas cheio de neve. Nacen fora e parem fora, e aos 7 meses, pois metemo-las para dentro. Donde se lles dá 2 meses de cebo un pouco máis intensivo, máis que nada para que se engrasen, porque non salen prácticamente sin grasa ninguna. A textura é un pouco máis negra que un ternero normal, pero non moito máis, ten un sabor moi, unha carne moi blandinha, feita no seu punto, claro. E bueno, por iso traemos aí un toro fora, ese, o pai, as mães e os pequenos que andan por aí. E nada, teñen sempre pienso de discreción, que é aquele comedeiro que ves ali no fondo, e teñen sempre erva seca que está ali no monte, agora mesmo,
Que eu
no...
vexo ali que
Sí,
están.
sempre teñen erva seca, a non ser no brao, que se está moi seco, pois evidentemente non lles vou traer erva seca.
Claro,
Traerlles ao mellor un pouco silo tamén, da
sí,
propia
sí, da
explotación.
propia explotación.
Sí, todo o... Prácticamente todo da explotación. Excepto o pienso que ven de Asturias, unha cooperativa que hai que fabrican en ecolóxico.